Esperando a nosa chamada topase Rosana Alonso de Redondela Comercio Xusto para falarnos de diferentes asuntos relacionados, como sempre, pois como desenvolvemento sostible, pero moitas veces centrados na alimentación e nos produtos de tempada. Estamos no mes de marzo, o certo que non hai un produto así que sexa representativo deste mes. Rosana, bos días.
Bos días.
Non hai un produto en concreto que sexa, como digo, representativo deste mes, pero hai moitas froitas, moitas verduras de tempada que nestes momentos están deliciosas, non?
Home, sí, a ver, neste momento un pouco as tres froitas que son máis de tempada son as mazáns, que se están xa acabando un pouco tamén, pero aínda quedan uns ramazos, laranxas e limóns, está claro, non? Dúas froitas que nestes momentos é un pouco das que máis se consumen e derivados, e que, aínda que intuímos algunhas propiedades deles polo tema da vitamina C, que sabemos dos cítricos, non? Pois teñen moitas máis propiedades. Neste caso, quería especificar un pouco máis e falar dos limóns en concreto, non? Porque a veces, como sempre, non a tempada que nos sintamos con tantos limóns que non facemos máis que regalar aos veciños, pero intentar tamén aproveitarlos un mesmo, porque a veces, eso, solo pensando que pa limoada, para vitamina C, pois deixamos de usalos a miúdo, non?
O certo é que normalmente consumimos laranxas, non? Sempre atopamos opcións, postres incluso con laranxas, incluso acompañando a comida, pero o limón tamén ten os seus usos.
Home, o, ben, o limón a nivel comida ten moitos recursos tamén, tanto vai ben pa un peixe, como vai ben para certas carnes, salsas e demais, non? Pero o de unha forma moi sinxela de consumilo que se intenta recomendar, pois é tomalo pois en ayunas pola mañá con agua tibia, por exemplo, non? O sea, xa non falamos de cociñar con el nin de postres, que sabemos que a ralladura de limón utilizámola para moitos bizcoitos e para moitos natillas e cursillas desas, tamén simplemente consumindo unha opción tamén, por certo, que non me daba conta, a corteza do limón para meterla en infusión, xa unha maravilla. Se hai unha infusión que non che gusta, ferver esa cáscara de limón en calquera infusión vais a axudar a que podas consumirla mellor si non che gusta sola, non? Pero, o que falamos, a maneira máis mellor e máis directa de consumir para absorber as súas propiedades é tomalo sin darlle moito calor, non? Falamos de agua templada ou fría, pero pola mañá en inverno, mellor templada, a hora de consumilo. Non quente, porque senón pues, as propiedades van se perdendo polo tema das vitaminas B, que son un pouco moi sensibles ao calor, non? Nos minerais, pues, vamos a falar un poquinho do limón. Tamén eso, ten calcio, fósforo, magnesio, ferro. Teñen moitos minerais que esos co calor non sufren, pero sí que as vitaminas B e C sufren co calor. Entonces por eso falamos de agua tibia, non falamos de agua quente, non?
Pois dinos, contanos, cales son esas propiedades?
Aí está, bueno, pois, aparte de que o limón ten moi poquinha caloría, o sea que sirve para aquel tipo de dieta, non ten que ser nada en concreto, non? Como sempre avisar, hai excepcións, non? O limón en principio sirve para todo o mundo, pero hai casos en concreto que teñen que ver se teñen intolerancia ou hai que ver se lle estriñe moito. Non ten por que estriñer o limón a pesar de que pensamos que sí, cando tomamos, temos pequenos problemas de diarrea ou así, pois metamos agua con limón, pero moi concentrado, ou metemos arroz con limón, non? Neste caso, o limón con agua tibia non ten por que estreñir, Iso, por un lado, digo. Despois hai casos moi puntuais, ao mellor de anemias ou así, que ao mellor o limón neste caso non lle aporta por compatibilidade con certos medicamentos ou así, non? Pero en principio todo o mundo pode consumir de forma moderada, como sempre, non hai que tomar un kilo de limón so día, non? Nese aspecto, pois decir, aparte do coñecido típico para resfriados e gripes, o limón tamén é moi antiviral, o sea, é bo para loitar contra os virus e contra as bacterias, xa non só polos resfriados e as gripes, sino por outros tipos de enfermidades. Incluso falamos do cáncer, si é certo, que o cáncer realmente son bacterias que están enfermas, o sea, son, perdón, as células que se poñen enfermas e empezan a crecer demais, pero o limón crea un ambiente básico, é dicir, o corpo intenta coas comidas, coas carnes, co leite, con moitos consumos de alimentos fanos, facer que o corpo sea ácido. A acidez axuda a que aumenten as enfermidades, non? Entón, o limón, un poquinho, é un vaso de limón o día, pola mañán ayunas, axúdanos a alcalinizar o corpo, non esta palabra que está un pouco de moda agora, é dicir que fai que o corpo base menos ácido e se estropee menos, é unha forma de decirlo un poquinho a grosso modo, non? Iso por un lado, é dicir, que nos axuda a combatir moitas bacterias e virus, non só da gripe. Despois, o tema de, bueno, está claro que axuda a limpiar o fígado, axuda a limpiar a vesícula, intestinalmente, axúdanos esa agua tibia co limón a mellorar o intestino, a limpialo, ainda que empezamos que pode ceñir, pero non ten por que ceñir, hai xente que lle vai ben por o vientre incluso, é dicir, cada un despois ten que conocerse a un mesmo, está claro, non? Pode mellorar tema de piel, por tema de antibacteriano, non? O trastornos de piel, trastornos de alerxias, axudan a regular pues esas infeccións que podemos ter bacterianas. Para tema de diabetes, tamén axuda a regular o nivel de azucre. Realmente, globalmente, é un depurativo, é dicir, axuda a limpiarnos a sangre. Entón, se a sangre está máis limpia, pues como que o corpo está máis forte, melloran as defensas, e pode loitar moito máis con outras enfermidades, non sea cal sea. Non fai milagros, pero que sí que é un hábito moi sinxelo que podemos facer, sobre todo nesta temporada, que son que é o momento da temporada alta do limón. Algo moi sinxelo é que nos vai axudar a combatir moito mellor o noso corpo contra os efectos exteriores que hai de contaminacións, de enfermidades e de alimentación mala.
O que pasa é que igual a receita auga quente con limón non apetece moito, non?
Bueno, pero agua con agua tibia sí, e senón tamén podes consumila en plan, pois, entonces podes consumila eso, pues, en infusión. Si queres que pasa o calor, si das calor xa perde un pouco as propiedades. Entonces, con agua tibia todos podríamos consumilo, e si lle gusta, pues no último caso, pues mezclalo con outras froitas, ¿no? Pues hacer un combinado de laranxa con limón e piña, por exemplo, se non vos gusta solo porque é moi ácido, un toquiño a mel tamén se lle pode engadir, o sea que tamén hai opcións, ¿no? Un de mel, de sirope de ágave, de stevia, si non nos gusta solo pola acidez que pode dar, ¿no? Pero non dá tanta acidez como pensamos, ¿eh? Axuda estos todos digestivos. Cada persona é un mundo, hai moitos tipos de trastornos digestivos, está claro, un ten que facer a prova un mesmo, ¿no? Pero sí que o ideal é o que vaya probando poquinha cantidad, e se non o queres solo, pues sí, que o combine con outras froitas.
Incluso hai que no come así directamente, como se si fora unha laranxa, pero son os menos, non? Porque a sensación, en xeral, nos resulta un pouco desagradable.
Claro, a ver, polo tema un pouco das encías, pero tamén axuda aos dentes, é dicir, axuda a proteger a encía. O que pasa que sí, a ver, hai xente que ten unha sensibilidade especial na dentadura ou nas encías en sí, entón, bueno, aí está, cada un ten os seus límites, cada un ten as súas opcións, e por sorte hai moitas maneiras de tomalo sin ter que ir solo bruscamente a consumirlo en forma cruda, como se foron a la laranxa, ¿no?
E eu penso que o limón tamén serve para temas de limpeza, de darlle un bocheiro a vivenda. Igual un día falamos tamén deses produtos que podemos empregar para facer pois produtos de limpeza ecolóxicos, non?
Sí, claro, a nivel casero é un producto bo combinado con vinagre de mazán, por exemplo. Sirve tamén para desinfectar feridas, o que pasa que sabemos que vai picar, pero sí que axuda a desinfectar feridas, lógicamente por esa función bactericida que ten, non?
É dicir, que podemos atoparlle moitos usos tamén ao limón, sobre todo para todas esas persoas que o mellor teñen un limoeiro na casa e teñen tal cantidade de produto que non saben facer con el.
Claro, iremos. por iso é unha pena, entón hai que aproveitalo.
Pois con eses consellos que dámonos hoxe, Rosana, darche as grazas unha semana máis pola túa visita a estes micrófonos.
Moi ben, moitas grazas a vos.
Hasta logo.
Hasta logo.